Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia.
Vítajte pri našom špeciálnom podcaste a tá téma je predurčená už tým, kto tu sedí, pretože tí, ktorí nás sledujú dlhodobejšie, vedia, že pán Peter Kmec, keď je tu, tak nemôže ísť o nič, len o zahraničnú politiku, takže vítaj, Peťo.
Dobrý deň, prajem.
A prvýkrát máme možnosť byť takto v trojici, a to aj s mladou tvárou Hlasu, a to je náš Michal Bartek, ktorý pomáha Petrovi Kmecovi väčšinou v týchto zahranično-politických otázkach.
Vítajte. Dobrý deň, prajem aj všetkým divákom.
Dlhšie sme tu neboli a odtedy sa stalo určite veľa vecí, ale ja sa chcem ako prvé opýtať, že zaujíma niekoho ešte vôbec zahraničná politika, keď tá pandemická situácia je taká, aká je a naozaj nevieme vlastne ani, či môžeme chodiť do práce, môžeme chodiť do školy, nemôžeme chodiť do práce, zatvorené obchody, zatvorené hranice a neviem, čo zaujíma ešte niekoho zahraničná politika?
Myslím si, že napriek pandémii dejú sa veci po celom svete, či už napätie medzi USA a Čínou, situácia napríklad na bielorusko-poľskej hranici, lokálne konflikty v Afrike, na Blízkom východe. Takže tých tém je veľmi veľa aj v televízii, takže vidíme to, že svet sa nezastavil napriek pandémii a teda aj tie negatívne informácie prichádzajú sa z rôznych častí sveta, ale pandémia sa stala takou automatickou súčasťou podkladových materiálov, či už štátnikov alebo diplomatov, takže táto téma dominuje pri všetkých medzinárodných rokovaniach a samozrejme na európskej téme sa o tom bavia naši ministri, naši premiéri, prezidenti, takže táto téma je dominantná.
S pandémiou súvisí aj ale ekonomická stránka veci a to je na Slovensku najmä plán obnovy. A je to taká vec, na ktorú sa asi všetci ľudia, ktorí pôsobia v zahraničnej politike alebo nejakým spôsobom formujú tú slovenskú zahraničnú politiku, asi sa nám strašne tešili, že aký to bude super a ako tu vybudujeme nové Slovensko. Vyzerá to tak, že tej súčasnej vláde to úplne moc nejde a preto aj Hlas, ktorý má ambíciu pôsobiť v nejakej ďalšej vláde a nejakým spôsobom formovať to Slovensko v budúcnosti, tak preto konkrétne vy dvaja ste podnikli nejaké kroky, aby sme sa v tejto situácii možno vedeli lepšie zorientovať alebo posunuli. Tak skús, prosím ťa, predstaviť v krátkosti, že čo ste vymysleli a čo ste teda zrealizovali?
Áno, delegácia Hlasu, zložení podpredseda strany, Richard Raši, ja ako medzinárodný európsky tajomník, Michal Bartek a ďalší kolegovia sme navštívili Brusel, aby sme sa porozprávali s európskymi expertami na tému plánu obnovy, pretože, ako vieš, strana Hlas bola jedna opozičná strana, ktorá mala vypracovaný ucelený návrh plánu obnovy, kde bol veľmi silný dôraz na sociálnu spravodlivosť a predovšetkým návrhy, aby sa čo najviac peniazy dostalo do regiónov. Na rozdiel od tohto vládneho plánu obnovy, ktorý je veľmi centralistický a schematický, takže už teraz cítime a vidíme, že vláda mešká s mnohými či už reformnými plánmi, ktoré si do tohto plánu obnovy zapracovala a potom aj s následnou realizáciou jednotlivých projektov. Takže vidíme tam veľmi veľa vykričníkov, čo sa týka neplnenia tých jednotlivých časových rámcov. Takže bude nám utekať čas. Tie peniaze, ktoré nám budú sľubované v tých jednotlivých častiach roka, nám budú unikať, pretože nebudeme mať naplnené tie ciele, ktoré sme si stanovili. Preto ako strana sme išli do Bruselu rokovať o tom, ak sa strana Hlas dostane do exekutívy, aby sme boli pripravení čo najrýchlejšie začať naplňať aspoň niektoré ciele, o ktorých vieme, že sú realizovateľné a že vieme ich dostať do regiónov čo najrýchlejšie. Takže toto bola jedna z tém a myslím si, že bolo veľmi dôležité, aby sme si vypočuli názory európskych expertov na túto problematiku.
Na tie názory sa opýtam hneď, že vlastne ako ste pochodili, ja len pre všetkých, čo nás počúvajú alebo prípadne pozerajú, podcast má byť naozaj veľmi jednoduchá záležitosť a chápem, že plán obnovy nie je úplne jednoduchá záležitosť, ale aby všetci vedeli, tak plán obnovy sú akési peniaze z eurofondov ako keby kvázi navyše, ktoré dostane každá krajina. My by sme ich mali dostať tiež vo výške okolo 7 miliard eur.
Bavíme sa tak teraz momentálne okolo 6 miliard, pretože 75% tých peňazí je určených pre každú krajinu a tých zvyšných 25% sa bude vlastne odvíjať od výkonu ekonomiky. Takže je to ešte taká pohyblivá suma, ale rozprávame tak o tých istých 6 miliardách, že by malo prísť do ekonomiky. A ako vieš, sú tam dve nosné témy, to je zelená transformácia a digitálna transformácia, pretože ten plán obnovy je naviazaný na tie ciele, ktoré si Európska únia stanovila do roku 2050. Dostať sa k uhlíkovej neutralite, takže aj tieto projekty budú zapracované vlastne do naplnenia týchto cieľov. Takže je tam veľa oblastí, napríklad reformy zdravotníctva, výstavby, rekonštrukcia nových nemocníc. Ako vidíš, všetko stojí. Pri tejto vláde sa nedá nič dosiahnuť, koalícia je rozhádaná. Takže bude nám stať v tejto oblasti zdravotníctvo. Poľnohospodárstvo sa nedostalo do plánu obnovy, čo sme veľmi kritizovali. Súdna reforma, zase veľký chaos, pretože ministerka Kolíková má predstavu presúvať sudcov po celom Slovensku, pritom potrebujeme zainvestovať predovšetkým do infraštruktúry a do digitalizácie súdnictva, aby sa urýchlili tieto súdne konania. Takže je tam hrozne veľa oblastí, ktoré, ak sa nenaplnia, tak sa samozrejme negatívne dotknú každého občana Slovenska, či už je to tu na západe, v strede alebo na východe. Takže je to veľmi dôležitá téma, je to, ako hovorím, veľmi zložitá téma. Je to téma pre odborníkov, ale v konečnom dôsledku by z toho mali profitovať občania. A to sa bojíme, že táto vládna koalícia nezvládne.
Áno, a len si ešte na vysvetlenie asi povedzme takú vec, že pokiaľ tie peniaze z plánu obnovy Slovensko nebude schopné vyčerpať, tak ich jednoducho nedostane.
Ano.
To nie je ako klasické eurofondy, že sa to možno presúva do iných rokov alebo do iných období, alebo že sa skončí to obdobie, kedy to môžete vyčerpať a vy máte ešte plus 3 roky, aby ste to nejak dofakturovali, dočerpali alebo čokoľvek. Jednoducho máme nejakú jedinečnú šancu získať tieto peniaze navyše a veľmi za výhodných podmienok. A keď sa nám to nepodarí v tom určitom časovom rámci, kedy sa to má podariť, ale nie len Slovensko, ale všetkým krajinám Európskej únie, tak proste tie peniaze nedostaneme.
Áno, je to tak. Musíme tieto peniaze vyčerpať do roku 2026. To je tých 6 miliard, o ktorých hovorím. Ešte stále tu máme na stole zo starej finančnej perspektívy ďalších 8 miliard, ktoré musíme vyčerpať do roku 2023. Do roku 2027 máme ešte na stole z novej finančnej perspektívy ďalších 14 miliard. Takže je to obrovský balík peňazí,
je ich veľa
a táto vláda to nevie dať dokopy. Takže v podstate mešká už čerpanie zo starej perspektívy, samozrejme. Nemáme ešte rozpracovanú novú finančnú a teraz ten plán obnovy je tiež pod hrozbou implementácie, že sa nepodarí podľa tých nastavených cieľov. Dostali sme automaticky 850 miliónov, ktoré už na Slovensku prišli, ale už tie ďalšie tranže, napríklad v marci ďalších 450 miliónov, budú musieť byť naviazané na naplňanie tých cieľov, ktoré sú veľmi ohrozené, pretože časovo to nestihneme. Takže už tých 450 miliónov je ohrozených a takto sa nám bude nabalovať ďalej každý pol roka tá minusová obálka, pretože nie sme schopní politicky tu naplňať tie plány, ktoré sme slúbili komisii.
No a čo ste sa teda dozvedeli v tom Bruseli? Najdôležitejšia otázka.
Tak zase, boli to expertné rokovania, takže my si z toho vieme zobrať to, že keby sme prišli do exekutívy, tak vieme presne, ako niektoré tie ciele, ktoré aj my máme rozpracované v našom pláne obnovy, ako ich prípadne dopracovať. Nedajú sa tam presúvať z jednotlivých kapitol peniaze, avšak vieme modifikovať niektoré tie ciele, takže to máme pripravené.
Áno, to takže je veľmi dôležité, čo si povedal, lebo nedajú sa presúvať. To znamená, že keď sa nevyčerpá v zdravotníctve všetko, čo sme si tam naplánovali, tak sa to nedá presunúť
na
zelenšie parky, zelenšie mesta, ekológiu, súdnu reformu alebo čokoľvek. To isté, keď sa na súdnu reformu nevyčerpá, tak sa to nedá presunúť na digitalizáciu alebo zelenšie Slovensko.
Nedá sa to, je to veľmi prísne. Tie milníky sú presne nastavené, takže dá sa v rámci kapitoly zdravotníctva robiť určité úpravy. Ak sa povedzme nepodarí zrealizovať projekt výstavby novej nemocnice, tak dajú sa presunúť tie peniaze do rekonštrukcie tých existujúcich. Takže sú tam určité flexibilné mechanizmy, ktoré my máme odkomunikované s komisiou. Avšak, ako hovorím, ten čas je veľmi rozhodujúci, pretože tých peňazí je veľmi veľa A ako vidíme, táto vládna koalícia nemala pripravené konkrétne projekty, takže je to veľmi pod veľkou hrozbou. Takže čím rýchlejšie táto koalícia odíde, tak tým lepšie pre Slovensko.
Čiže prvá základná informácia z Bruselu je tá, že plán obnovy sme si tým, že sme si otvorili sami a sami sme si ten, nie konkrétne my tu traja, ale teda vláda si sama na seba ušila bič, ktorý teraz je plieska nad hlavou a zjavne možno aj na prázdno v mnohých prípadoch. Tak to je taká, že negatívna informácia, asi neúplne dobrá teda pre nás všetkých. Ale našťastie ste neboli v Bruseli iba kvôli tomuto.
Áno, mali sme ďalšie rokovania, pretože strana Hlas je aj veľmi silná proeurópska strana. Snažíme sa spolupracovať na európskej úrovni s našimi partnerskými ľavicovými subjektami. A jednou z príčin, prečo sme išli do Bruselu, aby sme zahájili rokovania o budúcom členstve strany Hlas sociálna demokracia a strane európskych socialistov. Takže mali sme rokovania, ako postupovať, ako vlastne zahájiť tento prístupový proces. Takže ten prvý krok bude, že zašleme do centrály strany európskych socialistov náš program, kde sa vyhodnotí, že teda máme ľavicové ciele a patríme do rodiny socialistických a ľavicových strán. Takže toto bude taký ten prvý krok. Ten program posielame do Bruselu, takže budeme čakať na vyhodnotenie a potom budeme podnikať ďalšie kroky. Takže
účasť... Ale tie správy boli v zásade dobré. Je to možné?
Áno, je to pozitívne. Samozrejme, aj z výsledkov prieskumu verejnej mienky, samozrejme, európskych socialistov veľmi zaujíma strana Hlas, pretože máme veľmi silnú podporu slovenských voličov. Takže je veľmi dôležité, aby takéto silné strany sa zaraďovali do týchto väčších skupín, aj potom do tých parlamentných frakcií v rámci Európskeho parlamentu, pretože ako vidíš, týchto európskych peňazí je veľmi veľa a my musíme ako ľavicová strana zabojovať, aby každé euro, čo najviac tých peňazí sa dostalo predovšetkým pre ľudí v jednotlivých regiónoch, aby napríklad aj tá zelená alebo digitálna transformácia neskončila vo vreckách lobistických skupín a nadnárodných spoločností. Našou úlohou je zabezpečiť spravodlivú sociálnu transformáciu, takže aby ľudia predovšetkým profitovali zo zelenej a digitálnej transformácie. Takže toto je našou úlohou a my budeme sa o to snažiť aj na tej európskej úrovni o to zabojovať, aby čo najviac tých peňazí prišlo čo najbližšie k ľuďom. Takže to bola vlastne taká tá druhá téma okruhová a tretia bola konferencia o budúcnosti Európy. Ako vieš, prebieha teraz intenzívna diskusia o tom, ako by sme chceli vidieť Európsku úniu.
Nám ako mladí
by
ju chceli vidieť.
V najbližších rokoch, áno. Takže mali sme veľmi zaujímavé rokovania s vice prezidentkou Európskej komisie Šujcovou, ktorá má na starosti zo strany Európskej komisie tieto rokovania a vlastne tieto aktivity po celej Európe. No a my sme tam prišli odprezentovať naše aktivity z letných mesiacov a predovšetkým chceli sme odprezentovať názor mladých ľudí, pretože oni budú formovať Európu v najbližších 10-ročiach. Takže ich hlas je veľmi dôležité, aby zaznel. No a s Michalom, ktorý je predsedom občianskeho združenia Slovensko, Európa, Svet, sme odovzdali aj výsledky nášho prieskumu verejnej mienky, ktorý vlastne vznikol našimi aktivitami a kontaktmi s ľuďmi po celom Slovensku. Takže možno by som nechal Michala, nech trošku povie o občianskom združení a možno aj o tých aktivitách a výstupoch z tých našich letných výletov.
A keď ešte nebol lockdown, ani
áno,
nebola korona v takom
naozaj
hroznom meritku.
Ako už aj poslucháči mohli počuť, aj diváci teda, ktorí nás uvidia na videu, tak tieto témy európskej problematiky alebo celkovo aj Európskej únie sú témy naozaj veľmi komplexné a zložité. A možno práve tam vzniká možno, že nieždy tí ľudia si to tak berú za svoje, alebo nie celkom dobre im aj chápu. Je to zapríčinené práve tým, že naozaj sú to zložité témy a preto máme mnohokrát taký ten pocit, že sú to skôr témy bruselských byrokratov, ktoré sa nás netýkajú a sú na mile vzdialené. No a práve kvôli tomuto a hlavne aj v súvislosti s konferenciou budúcnosti Európy vzniklo naše združenie Slovensko Európa Svet, za čo sme veľmi vďační, že aj pán poslanec Kmec prebral teda z pozície podpredsedu výboru pre európske záležitosti odborného garanta tohto občianskeho združenia a mali sme teda možnosť absolvovať roadshow naprieč celým Slovenskom. A práve pri tejto roadshow sme chceli tým občanom a ľuďom ukázať, že tá Európska únia sa tých ľudí týka či už od Bratislavy, cez Košice, ale aj v tých obciach ako Čierna nad Tisou, naozaj od západu až na východ. Že tá Európska únia sa netýka len ľudí vo veľkých metropolách a krajských mestách, ale že naozaj pozitívne dokáže vplývať aj na tej obci, aj na tých najvýchodnejších častiach našej republiky, dokáže pozitívne zasiahnuť do nášho života.
Stretli ste sa s pozitívnym záujmom alebo skôr s takým?
No musím, samozrejme, vždy nič nie je čierno-biele, vždy musíme nájsť niečo medzi a niektorí ľudia samozrejme pozerali tak trošku vystrašene, že áno, čo tu je. Ale musím povedať, že na naše veľké prekvapenie všetkých si myslím, nikde sme sa v podstate nestretli a to musím povedať, že sme išli naozaj medzi ľudí. Na festivali, kde sme nevedeli, aké budú nálady, chodili sme po obciach, do pohostinstiev, naozaj, kde sme sa tých ľudí pýtali a počúvali tú ich odozvu a nikde sme nenarazili na nejaký agresívny odpor. Vždy na, dá sa povedať, pragmatickú diskusiu, ktorá nás niekam posunula a tí ľudia nakoniec mali záujem o tom počúvať, len s tými ľuďmi je treba sa rozprávať. Preto ja musím byť aj, preto trošku musím znieť aj kritiku, pretože paralelne pri našej roadshow prebiehali aj aktivity smerom z vlády, ktorí tiež taktiež poriadali tieto aktivity v regiónoch, avšak tam ja som trošku analyzoval takéto nepochopenie tej konferencie o budúcnosti Európy, pretože konferencia o budúcnosti Európy nemá byť o tom, že niekto príde z Bruselu alebo náš premiér a bude rozprávať ľuďom, aha, takto si spravíme tú Európsku úniu. Tá konferencia je naopak, že tí občania povedia, ako si my želáme a predstavujeme tú Európsku úniu a práve preto toto naše občianske združenie, dovolím si povedať, čo sme odprezentovali u pani vicekomisárky Európskej komisie, pani Šujci, že v zásade my sme zbierali naozaj tú interakciu od tých ľudí prostredníctvom nášho dotazníku, ktoré vypísali v zásade okolo 3500 respondentov, čo už je naozaj rentabilná vzorka. Takže tieto dáta sú veľmi potrebné, no a pevne veríme, že každý ten hlas toho občana, ktorý vypísal ten dotazník, môže mi to takto potvrdiť, že sa dostal až priamo do toho Bruselu a mohla pani komisárka vidieť naozaj ten obraz a tie nálady tých občanov.
Výstupom z tohto bude, predpokladám, tá veľká konferencia, o ktorej tu hovoríme, ktorá asi, keďže momentálne v pandemickej situácii je v nedohľadne aj oslava vianočných sviatkov, nie je to ešte veľká konferencia. Ale skús nám len ty povedať taký svoj názor, že má to zmysel, chcú tí euroúradníci počúvať toho obyčajného človeka z dediny na východe Slovenska?
Tak myslím si, že nič iné neostáva. Pretože to nie je, že či nechcú počúvať z dediny na východe Slovenska, ale oni musia počúvať hlasy všetkých občanov v rámci celej Európskej únie a naozaj už silne u tie tlaky, aby... A práve preto je tu aj tá konferencia o budúcnosti Európy, pretože tá tu nie je, pretože niečo sme si vymysleli, ale oni chcú práve prostredníctvom tejto konferencie dať, aby tí ľudia povedali, čo si myslia, ako si predstavujú tú budúcnosť. Čiže toto je také, povedal by som, že hodinné koleso a ľudia teraz povedzte, ako si to predstavujete a ako si spoločne ten Európsky dom spravíme.
Môže k tým očakávaniam, tak našim záujmom je predovšetkým vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ľudí, aby sa mohli dostať predovšetkým k informáciám, k programom a k peniazom v rámci Európskej únie. Takže chceme byť trošku aký proaktívnejší v regiónoch, vysvetľovať im, aké majú možnosti, napríklad mladí ľudia štúdium, teraz sa rozpracováva nový program v rámci Erasmu aj pracovnej mobility mladých ľudí, ale aj stredný alebo starší vek, takže toto je veľmi dôležité, pretože často tých prostriedkov je veľa, ale ľudia nemajú dostatok informácií, takže v tomto by som videl ako taký hlavný výstup z nášho pohľadu, aby sme dostali tú Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. Tam tie politické debaty, ktoré budú, tak tam očakávam, že sa to zasekne, lebo tam bude veľmi silný medziinštitucionálny boj. Každý si bude chcieť posilňovať svoje kompetencie, či už Európsky parlament, Európska komisia, Európska rada nebude chcieť pustiť zase svoje kompetencie. Takže budú tam dosť veľké hádky, ale ja si myslím, že toto je oveľa dôležitejšie, aby sme my tú Európsku úniu dostali späť k občanovi, pretože je tam stále vidno ten plot medzi tou krajinou a tým Bruselom, že stále je to pre nás príliš vzdialená destinácia, takže musíme zbližovať tieto dva body a si myslím, že týmito rôznymi európskymi programami pre ľudí by sa to mohlo podariť.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Na záver ja si len dovolujem zhrnúť, že ak niekoho zaujíma téma či už spolupráce s Bruselom alebo zahraničnej politiky, tak predpokladám, že Slovensko, Európa, svet má aj nejakú webovú stránku?
Je otvorené, samozrejme, webová stránka bude na domene www.ses.sk, ktorá sa ešte pripravuje, ale už teraz nás môžu poslucháči alebo aj diváci zastihnúť na Facebooku, kde teda aktívne odpovedáme a samozrejme sme pripravení poskytnúť súčinnosť či už študentom, ktorí rozmýšľajú nad Erasmom, alebo aj ostatným, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo viac o Európskej únii, tak sme pripravení na všetky otázky odpovedať a promptne reagovať.
A ja budem veľmi rada, keď sa opäť o zahraničnej politike porozprávame nielen teda s Michalom ako pohľadu mladého človeka, ale aj s naším Petrom Kmecom, ktorý je dlhoročný veľvyslanec a náš odborník na zahraničnú politiku. Určite do Vianoc sa ešte uvidíme k tejto téme.
Ďakujem veľmi pekne a dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.